Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Dan vanoggend se program, die ANC sê hy gaan teen die MK party se regsoorwinning van gister appeleer.
And we should be able to stand up and say we challenge it in the High Court all the way to a constitutional court. That is why we are of the view that this judgment must be appealed.
Die Kaapstadse Metro bied 'n beloning van R250,000 aan vir inligting wat tot die arrestasie van afpersers kan lei. En intelligente robotte gaan ingespan word om mynwerk veiliger te maak. Maak om die monitoriespan is Hendrik Maten, Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse.
In jou sportnuus, Bloemfontein gaan vir die volgende jaar die Waastriebeker se tuiste wees. In netbal die nasionale groep vir 2024 bekend gemaak en Novak Djokovic die groot wenner by die Laurier sporttoekenninge.
'n Bietjie later vanoggend om 6:45 berig ons oor 'n plan van Stellenbosch Universiteit om robotte en kunsmatige intelligensie in te span om gevaarlike werk soos om myne 'n bietjie veiliger te maak. So as veiligheid die oorweging is, dan is daar mos baie betrekkinge wat eerder deur intelligente robot gedoen kan word. Wat dink jy? Kan jy dalk aan 'n werk dink wat dit beter sou wees om 'n robot in te stuur eerder as 'n mens as dit kom by veiligheid? In die algemeen miskien staatsamptenaar, jy kan 'n algoritme skryf teen skelm wees en onproduktief wees. Miskien het jy 'n paar ander idees. Of is jy heeltemal gekant teen die idee dat robotte die mense werk oorneem? En is daar 'n taak of take wat robotte eenvoudig nie by ons as mens kan oorneem nie? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
Naweek aktueel.
Suid-Afrika staan stil vir bykans 'n halwe week al en die wêreld sidder oor die vredemoord.
The ANC has no option but to break off bilateral and CODESA negotiation.
Luister Saterdag 27 April na Naweek aktueel vir 'n klankkaleidoskoop van Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing 30 jaar gelede.
Aai. Nelson Rodesa Sap Mandela.
Naweek aktueel. Elke saterdagmiddag tussen 12 en 1. Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
Is byna 10 minute oor 6. Kaapstad Metro sê hy sal nie toelaat dat afpersers hom gevange hou nie. Die stad het in die naweek die bedrag van R250,000 aangebied vir inligting wat kan help om diegene wat die stad se werknemers afpers in hegtenis te neem. Die eis van beskermingsgeld van lede van die sogenaamde konstruksiemafia is al jare lank aan die gang reg oor Suid-Afrika. Ons praat nou met die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit van Kaapstad Metro, JP Smith. Môre JP.
Môre.
Kan ons begin net met tipiese voorbeelde van hoe hierdie afpersers spesifiek in die konstruksiemafia bouperseele oorneem en hoe julle werknemers dan afgepers word?
Dit is nie net in die bouperseele nie, dit is in verskeie forme. En Vrydag verlede week het ek saam met ons wetstoepassingsamptenare in Khayelitsha gaan werk waar hulle ons die personeel van die skoonmaakmaatskappye wat die mobiele toilette skoonmaak, wat met die pompvoertuig die toilette leegmaak en dan afwas. En hierdie personeel van hierdie verskillende maatskappye, ons het twee kontrakteure in Khayelitsha wat daar werk, hulle kan nie werk tensy hulle wetstoepassing begeleiding het nie. So daar is 'n skoonmaak 'n pompvoertuig, 'n tanker met 4 personeel op van die skoonmaakmaatskappy en dan 2 wetstoepassingsvoertuie, een voor en een agter met 2 personeel elk op so basies vereis dit dat ons werk verdubbel want die oomblik as ons hulle wegneem word daai persone geïntimideer en beskermgeld word van hulle vereis of hulle word beroof en dan nou skort hulle dienste op. En dan het ons protesaksie. So dit is, ons is nou op 'n punt waar in gedeeltes van die stad dit nie moontlik is om dienste te lewer sonder een of ander vorme van of sonder 'n polisiebegeleiding. Nie het sy vir die ambulansdiens wat kom. wat iemand moet optel of vir 'n kontrakteur op 'n stadsdepartement, jou water of paaie of elektrisiteitsdepartement wat daar moet werk, sonder dat ons nie een van 'n vorm van beskerming val het nie. Ons gebruik wel die buurtwagte om te help, maar in baie gevalle, in baie areas is dit ook nie genoeg nie. Jy het letterlik hierdie addisionele polisiebegeleiding nodig. In die konstruksie omgewing het ons gesien byvoorbeeld in Delft waar jy 'n konstruksie site het of in voorheen by ons die opgradering van ons stadse huurhuise waar die bendes die werk onmoontlik maak, waar hulle die hele tyd skieter of skiet op die toneel, die personeel daar intimideer, die personeel wat kom inspeksies doen, die boupersoneel, die maatskappye se bestuurders en so wat na die wat na die bouperseel kom en dan beskermgeld verwag. In die een geval is daar vir 'n maatskappy gesê jy sal nie hier kan werk sonder addisionele beveiliging nie, en toe die volgende dag is daar 'n e-pos ontvang deur hulle met sonder dat daar gevra is daarvoor met 'n kwotasie vir addisionele sekuriteit.
Jabby, ek neem aan dat hierdie ding so wyd verspreid is omdat daar maatskappye is wat dienste aan julle as die stad lewer, al in die verlede reeds beskermingsgeld of afpersgeld betaal het.
Dit lyk of dit wel op 'n stadium die geval is dat van hierdie maatskappye eenvoudig om net aan te gaan met die werk en hulle werk gedoen te kry, wel saamgespeel het. En dat ek dink in party gevalle sien ons nou, en dit is die rede hoekom jy ook sien dat maatskappye nou geswartlys is en nie verder diens mag lewer aan die stad nie. In terme van die nasionale Municipal Finance Management Act is van hierdie hele lys van maatskappye wat verbind is aan aan georganiseerde misdaad figure wat nou heidaglik vervolg word, dat ons van hulle maatskappye op 'n lys gesit het, wat maak dat hulle geen verdere kontrakte van die stad kan kry nie. In daai gevalle was die maatskappy reeds deur die bendes geïnfiltreer, die op die punt waar hulle getender het.
Is dit die vermoede dat van hierdie maatskappye nou deel is, deel vorm van hierdie afpersgroepe?
Die afpersings verskil. Van die groepe, dit is nie alles in dieselfde formaat nie.
Ja.
Van die groepe is georganiseerde misdaadsgroepe. Dit is waar 'n klomp mans by jou bouperseel aankom en die personeel dreig. Of selfs die maatskappy se bestuur by hulle kantore gaan besoek en sê julle gaan probleme hê. In ander gevalle verskuil die afpersers hulle self in 'n ander formaat. Baie van dit gebeur onder die vaandel van groepe wat hulle sal voorgee as gemeenskapsverteenwoordigers en sê ons is die leierskap van die gemeenskap en om hierso te bou moet jy die gemeenskap betrek en ons is die gemeenskap en jy moet of ons subkontrakteer al het ons geen vaardighede of vermoë om by te dra nie, of jy gaan in aanhalingstekens ons mense hierso gebruik en dan gee hulle vir jou 'n groep mense wat jy op hulle perseel moet gebruik.
R250.000 is baie geld. Jy het al verlede jaar op proaktiewe manier begin met Kwanele, genoeg is genoeg, daai veld tog met sy sentrale hulplyn. Ek neem aan het nou ook nie gewerk soos jy gehoop het dat hulle nou hierdie groot bedrag geld moet beskikbaar maak as beloning nie. Is mense nie net te bang vir wat effektief bendebedrywighede geword het nie, JP?
Ja en nee. Ja, en die bedrag is vergroot om te verseker dat mense genoegsaam gemotiveerd is om na vore te kom. Maar onthou dat so 2 jaar gelede het ons hard begin druk by SAPS om saam met ons 'n taakspan te begin, aanvanklik oor ontvoering, kidnapping. En jy sal sien die Wes-Kaapse ontvoeringssyfers is nou aansienlik laer. Wat is hier, daar is nou netelige gevalle, terwyl Gauteng en KZN nog steeds besig is om te styg. So daar het ons definitief 'n positiewe impak gemaak en die gebaseer daarop het ons die polisie verder gedruk om daai taakspan te verbreed na om hierdie afpersingsake in te sluit en daar word nou baie goeie werk gedoen van die ondersoeke wat die stad se ondersoekspan, ons Safety and Security Investigations Unit en ons Information Management Service doen. Vorm nou deel van hierdie ondersoeke wat die kriminele ondersoeke in hierdie bende lede en jy sal sien 'n hele klomp van hulle vind hulle self nou in baie moeilike situasie huidiglik in die howe of is in hegtenis en sit in die tronk.
Hoop dan ons verdere sukses hiermee. Dis JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro. Ons bly by die storie en praat met 'n kenner van veiligheid en sekuriteit, advokaat Lenet Max. Môre Lenet.
Goeiemôre.
Wat sê jou mening oor wat gedoen word en wat sou jou oplossing vir hierdie verskynsel wees?
Kom ek sê vir jou, Udo, ek is bevoorreg om op die komitee te dien van veiligheid en sekuriteit in Kaapstad, die oorsigkomitee, waar ons dan nou ook hierdie aangeleenthede gereeld bespreek. En dit is so dat die stad Kaapstad alles moontlik doen, wetlik, om hierdie tipe van misdaad te bekamp. Dit is soos JP daar sê, dat was op aandrang van die Kaapstad, dat daar 'n taakspan saamgestel is saam met die Suid-Afrikaanse polisie. En dis baie belangrik dat veiligheidsagentskappe nie in kompetisie is met mekaar nie, maar ondersteunend en samenwerkend optree. So, eerstens sal ek sê, daar moet 'n taakspan wees soos hierdie, wat spesialiseer in hierdie tipe van misdaad. Dan ook jou intelligensie, kapasiteit moet verbeter, sodat jy kan inligting kry en jy kan rooi vlae kry en voorkomend kan optree. En derdens is dit so dat mense, die gemeenskap is vreeslik geïntimideer deur hierdie tipe van bendes en groepe. Ons sien baie gevalle dat getuies doodgemaak word, geïntimideer word en mense wil nie vorentoe kom nie, maar ek hoop dat die bedrag van R250.000 wel om sekere mense sal in staat stel om dan anoniem
Lenet,
hierdie inligting te gee.
Sit daar reeds lede van die konstruksiemafia agter tralies enige plek in Suid-Afrika tans?
Kom ek sê vir jou, dit is, ek is nie bewus van enige nie, soos jy het gesê, daar is tans die wat hof loop. Maar kom ek sê vir jou, hierdie type misdaad neem toe, volgens my, weens die feite daar geloof by hulle is, dat hulle nie maklik gearresteer sal word, skuldig bevind word en tronk toe gestuur sal word nie. Jy weet, jy sit met transitie rooftogte, dis organiseerde misdaad, jy sit met die konstruksiemafia, jy sit met ontvoerders, bendes, en dan sit jy ook dan met die mense wat gekies is deur die kiesers, die staatskapers, wat hierdie tipe van misdaad doen. En die mense glo is, as die politici dat kan doen, kan ons dit ook doen. So, ja, daar markeer politieke wil en as ook operationele kapasiteit. Jy weet, en ek moet eerlikwaar sê, die stad Kaapstad, ek wil nie onnodig hulle beel blaas nie. Hulle is nie volmaak nie, maar ek is baie tevrede met die wyse waarop hulle optree. Hulle doen alles moontlik om tegnologie in te span. En in samenwerking met die provinsie is dit so dat hulle ook meer voete op die grond plaas. Maar dis 'n uitdaging en jy kan jouself indink, as daardie kapasiteit nie daar was nie, wat sou die situasie gewees het?
Advokaat Lenet Max, dankie vir tyd op Monitor. Is 'n kenner van veiligheid en sekuriteit. Reg, die ANC gaan na verwagting teen die MK-party se regsoorwinning appeleer. Dit is nadat die Hooggeregshof in Durban gister 'n aansoek deur die ANC met koste van die hand gewys het. Die ANC die MK-party daarvan beskuldig dat hy die handelsmerk wet oortree deur 'n naam en logo te gebruik wat ooreenstem met die van die ontbinde ANC militêre vleuel om Kontowe Siswe. Mitsi van der Merwe berig.
MK-leiers en partylede het buite die hof gejuig na nogal regsoorwinning in die stryd teen die regerende party, die ANC. Dit kom na die ANC se mislukte poging om die MK-party te deregistreer van die algemene verkiesings volgende maand. Die medestigter van die nuwe MK-party, Jabulani Khumalo, het ondersteuners buite die hof toegespreek.
No, I'm over the moon. I'm happy that the ANC has been shown that they can't fight the MK. We are unstoppable. Whether they like it or not, they must just forget it. We have won with cost, which is what we've been looking for even before. It didn't happen, but this time we got it. And they must pay.
Die voormalige president Jacob Zuma se dogter Duduzile Zuma het ook buite die hof gesê dat die uitspraak 'n bewys is dat die MK-party geoorloof is.
This is just a show that MK is here to stay. We're going nowhere and we're here for 2000 majority. That's it.
Yeah, yeah.
Yes.
Heelwat MK-party ondersteuners het die regspan geluk gewens met 'n welgedane taak. Die ondersteuners glo dat die ANC die MK-party onbedoeld voor die algemene verkiesings publisiteit gee.
But now they have created the so-called the attraction from media, which is an exposure, so which is good. So President Zuma is a chess player himself. We entertain the game, it's a game of chess. So if you don't understand the game of chess, that is why the ANC leaders, I always say, they must learn chess. Because if they knew chess, they would have seen that this move, don't play it, is not politically correct. So their decision was not politically correct. But as MK, we appreciate any opportunity that comes arise itself.
They don't understand what they're doing. They are campaigning for MK. If they always bring these things into light, they bring these things into attention, and then the MK wins these cases. More people are interested in the MK now. So automatically they are campaigning for the MK.
Terwyl die ANC-ondersteuners en leiers nie by die hof was nie, het die party se provinsiale woordvoerder, Mafika Mdebele, gesê die party sal teen die uitspraak appeleer.
As a matter of principle, we cannot allow a scammer to go unchallenged because the next generation will pose a serious question that says, what have you done? Yes, we know there was a scammer. Yes, we know someone have tried to impersonate you. Yes, we know someone have tried to benefit unduly from your name. But what have you done as the leadership? And we should be able to stand up and say, we challenge it in the High Court all the way to a constitutional court. That is why we are of the view that this judgment must be appealed. And it must be appealed as a matter of principle and as part of writing down the history.
Die MK-party sê hy beplan om sy verkiesingsveldtog te verskerp. Die party het ook beweringe dat daar verskillende faksies in die MK-party is verwerp. Nonjabulo Mtungwa Makamu het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK News.
En nou na die buiteland. Die Kremlin sê Amerika se besluit om 'n militêre hulppakket van sowat $60 miljard aan Oekraïne te gee sal nie die situasie op die front verander nie. Volgens Rusland voer hy op die oomblik die boottoon in die konflik. 'n Woordvoerder van die Kremlin, Dmitri Peskov, het aan verslaggewers gesê die hulppakket sal nie die oorlog in Kiev se gun swaai nie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Washington aangemoedig om dringend met die oordrag van wapens te begin. En ons praat nou met die verdedigingsontleder Helmut Heitman. Helmut, goeiemôre.
Morning.
Stem jy saam dat Rusland nou in 'n sterker posisie as Oekraïne is wat dit die oorlog betref?
Look, Russia has always been stronger. It's a bigger country, more people, larger military, bigger economy, etc. But they performed very badly. They've taken massive losses. They of recently they've had a little bit of success because Ukraine was running out of ammunition. Now that the new package presumably will concentrate on surface-to-air missiles and artillery ammunition, which will change the situation. It'll strengthen Ukraine's ability to defend itself, to fend off any Russian offensive that's coming up later in the year, as soon as the ground dries up. Mm. Whether it's enough for them to go over to the offensive is another question. I'm a little bit doubtful about that, but it'll certainly make life a lot more difficult for the Russian army.
Mm. Die Russiese minister van buitelandse sake Sergei Lavrov sê die Weste se steun aan Oekraïne verhoog globale spanning. Stem jy saam met die siening?
Well, maybe in the sense that the tension might go down if Ukraine just surrendered, collapsed, and allowed themselves to be herded off into work camps. Mm. I mean, the original cause of rising tension was the Russian invasion of Ukraine.
So die groot vraag is of daar enige bedrag geld in die wêreld is wat dan die gety kan draai in Oekraïne se guns in die oorlog met Rusland.
Look, I think yes. It's a question of timing, but another similar package probably would be enough to give the Ukrainians the ability to hold on and start pushing back to the point where a lot of people in Russia decide, really, why are we doing this? They've taken a lot of casualties. They've taken economic damage. They've lost vast amounts of equipment. The economy is on a war footing, which looks great for a while because you get full employment and so, but reality is war economies don't last very long. So I'm pretty sure there are a fair number of people in the Russian system, quite high up the totem pole, that are questioning this decision and would like an elegant way out. The problem is I don't think anybody at the moment is offering them an elegant way out, and it's difficult to think of one because President Putin, you know, sinks or swims with what happens with this campaign.
Is daar enige aanduiding dat so bedrag geld van elders sal kom vir Oekraïne?
I think the European countries are ramping up their aid. The Czech Republic, for instance, put up a major scheme which a lot of countries have bought into to source artillery ammunition around the world. And I think they're stepping up their production. They're going to deliver more equipment and more munitions to Ukraine. They're going to step up training for the Ukrainian forces. There is the issue of the F-16 fighters, where pilots are being trained. I mean, they won't by themselves change anything, but they'll certainly make a difference. So I think, yes, I think Europe is stepping up to the plate. They neglect the defense for a very long time, for 30 years. So it's taking them time to get back up to speed. But they're stepping up and they're doing their best. So at the moment, it remains a 50-50 thing. You know, Ukraine can't win in the sense of defeating Russia and invading Russia and occupying Moscow. But Ukraine can win in the sense of defeating the invasion and kicking the Russians back out and getting them to accept that this didn't work.
Helmut Heitmann, ek sê vir jou dankie vir tyd hier op Monitor. Hy is 'n verdedigingsontleder.
Wêreldnuus.
Ons bly in die buiteland en Marlies Skeper sluit nou by ons aan met 'n oorsig oor wêreldnuus gebeure.
Die Verenigde Nasies het die aanbevelings aanvaar van 'n verslag oor die bedrywighede van die hulpverleningsorganisasie vir Palestynse vlugtelinge of UNRWA. 'n Onafhanklike groep met die voormalige Franse minister van buitelandse sake Catherine Colonna as voorsitter moes vaststel of UNRWA alles in sy vermoë gedoen het om neutraliteit onder sy personeel en in die Gaza-strook te bewerkstellig. En dit volg natuurlik nadat Israel UNRWA daarvan beskuldig het dat van sy werknemers by die 7 Oktober Hamas-aanval betrokke was. En Israel kon tot op hede nog nie sy beweringe bewys nie en UNRWA het $450 miljoen se skenkings as gevolg daarvan verloor. Die voorsitter Catherine Colonna.
In the absence of a political solution, we know it provides life-saving humanitarian aid and essential services to the population. And of course, as we speak in this critical time, UNRWA has a vital role in the humanitarian response in Gaza. Overall, the findings of the review are that UNRWA has in place a very significant number of mechanisms and procedures to ensure compliance with the humanitarian principle of neutrality. Actually, it probably have a more developed system than other UN organizations or agencies, which is a necessity considering the very difficult environment, complex and difficult situation in which they operate and the uniqueness of their mission. There's always room for improvement and some issues related to neutrality persist.
En dan gaan ons nou selfs meer van Donald Trump sien, want die saak het gister begin.
Ja, en die staatsaanklaer het tydens sy openingsbetoog aangevoer dat die voormalige president van die VSA 'n web van bedrog en leuns ineengeweef het om die snoerbetaling aan die pornoster Stormy Daniels toe te smeer. En na verwagting sal sterk getuies dramatiese bewyse in die saak lewer. En die BBC se Gary O'Donoghue berig.
The first witness we had was David Pecker. Now, he was from the National Enquirer. He's a long-term friend of Donald Trump. He's been involved in, effectively, what's called catch-and-kill operations, paying people with negative stories about Donald Trump and then not publishing the stories. We're going to see some fireworks, I think, during this trial, not least from Donald Trump's former lawyer, Michael Cohen, who's in many ways the prosecution's star witness, but himself a convicted felon. And someone that Donald Trump has been going after time and time again in the last year or so.
Hof in Australië het ook beslis dat die sosiale media platform X van die kommentaar verwyder wat gemaak is op die inskrywing van 'n biskop wat verlede week in Sydney met 'n mes aangeval is.
Ja, die beslissing Udo het tot 'n ewige bekgeveg tussen die Australiese premier Anthony Albanese en die Suid-Afrikaanse gebore miljardêr en X-eienaar Elon Musk gelei.
Die platform het ingestem om die kommentaar in Australië te verwyder, maar nie in ander lande nie. En die meeste aanval op die Assyriese biskop Marie Emmanuel is deur Australiese owerhede as 'n terreurdaad geklassifiseer. Musk sê die platform X bevorder vryheid van spraak en rigsteen die waarheid. Albanese se siening verskil.
Well, this guy is showing his arrogance. He's a billionaire over there in the United States who thinks he's above Australian law. And he's fighting for the right to show violent videos on his platform, something that can cause damage to young people, we know, and a great deal of distress, something that will add to social division. The eSafety Commissioner has made a ruling. The other social media platforms all complied without complaint. This is a measure that has a bipartisan support in this country. Australians are united. This isn't about censorship, it's about common sense and common decency, and Elon Musk should show some.
En dit was die Australiese premier Anthony Albanese.
Ek wonder of Suid-Afrikaners saamstem met wat hy nou net daar gesê het oor die beelde wat jy op X sien. As jy 'n mening het, deel dit saam met ons. Ons kan hom miskien later vandag bietjie opvolg, maar dit was Marley Skeepers met ons wêreldnuus gebeure.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
27 minute voor 7 en hier is wat voor lê. Kunsmatige intelligensie en robotte word ingespan om myne veiliger vir ondergrondse werkers te maak en die Bisho-slagting van 1992 was nog 'n mylpaal, 'n berugte een in die geskiedenis van ons land.
I immediately ran in and dived under a Casper which was parked nearby and as I did that the firing broke out from troops all around us.
Luister daarvoor. Bly aangeskakel. Raak ons praat binnekort met Stellenbosch Universiteit se mense oor hierdie projek wat van stapel gestuur is om myne veiliger te maak deur die gebruik van robotte. En ons vra vanoggend spesifiek of jy kan dink aan enige ander take wat deur robotte oorgeneem kan word om werksplekke veiliger te hou. En is daar miskien take wat 'n robot glad nie by die mensdom kan oorneem nie? Wat is jou mening daaroor? Op die SMS lyn skryf Walter Asfons, ek hou niks van robot om met hul zombie houdings nie. Iemand anders skryf wil sien hoe daai robot by werk as haarkapster oorvat en daar sal niks persoonlikheid in 'n robot vir my wees nie. Daar is mos reeds 'n Japaneese robot wat jou hare kan sny dan nie? Ek is seker ek het daai robot ergens op televisie gesien. En dan skryf iemand, Israel verwys, oorlog is oorlog, nie 'n TV-seepie nie of realiteitsprogram nie. Wat dink die wêreld gebeur in 'n oorlog? Dit nie 'n talent show nie met beoordelaars, gehoor en elke Jan Rap en sy maat kan dit nie beïnvloed met 'n WhatsApp boodskapie nie. Maar ons het tog die reg tot ons eie opinies en hoe meer mense dit deel, miskien kan dit 'n siening in 'n ander deel van die wêreld verander, ek weet nie. Laat weet maar hoe jy daaroor voel. Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Jody Hendrik staan vir ons gereed met die jongste sportnuus. Môre Jody.
Môre Udo.
Nou reg, ons begin met rugby. Waar sit die beker het nou 'n nuwe tuiste?
Bloemfontein het Shimla's gister 6-3 gedruk het om net 45-42 met die uitjies af te reken. Slegs die Shimla's tweede titel in die Waasdie beker se bestaan. In die doodsnikke van die kragmeting was dit 42-11 voordat Ethan Wenzel loskakel van die Shimla's strafdoel deur die palle gestuur het. Die 87 punte is ook die meeste nog wat in die Waasdie beker eindstryd gisteraand aangeteken is. So geluk aan die Shimla's Oudo.
Dis amper soos hierdie mense chasing the sun toe gekyk het, net met hierdie dramatiese einde van wedstryde. Luister, na netbal toe, die Protea afrigter Jenny van Duyk het haar groep vir die 2024 seisoen bekend gemaak.
15 spelers wat gekies is en in die proses is om kontrakte met Netbal Suid-Afrika te onderteken. Verskeie plaaslike asook spelers wat oor see speel is ingesluit en ek het met die afrigter Jenny van Duyk oor die groep gepraat.
Ons het die nuwe Spar Protea top 15 gekontrakteerde groep bekend gemaak. Ons het 'n baie hoë verwagting vir hierdie groep en ons glo dat al die spelers wat ons gekies het, ons sal help om nuwe hoogtes te bereik in ons land se netbal. 8 van die spelers wat gekies is speel tans in Engeland, Australië en in Nieu-Seeland en 7 is hierso in Suid-Afrika en sal binnekort met die Telkom Netbal Liga begin. 3 van hulle speel by die Crinums, 2 by die Jaguars en 2 by die Fireballs. Ons sien uit om te sien wat al hierdie spelers in hulle verskillende internasionale ligas gaan doen in die volgende paar weke en sal definitief nog steeds oog hou op al die ander spelers wat gaan deelneem om seker te maak dat die wat vir ons wys dat hulle hande opsteek raak gesien word.
Reg Jody, jy weet ek is baie lief vir my cricket, maar voel nou asof die IPL hier by maand 6 strek.
En is nog eers die helfte van die toernooi. Die oorlog gisteraan die Russell Royals en die Mumbai Indians teen mekaar te staan gekom en die Royals die kragmeting met 9 paaltjies geklop en is sodoendes hulle nog steeds bo aan die IPL punte leer. Nou die Indians hulle het eerste gekol vir 179 vir 9 aan te teken en dit was Nampuri Varma op beste bowler met 65 lopies en vir die Indian Sandeep Sharma 5 vir 18 ingepalm die Royals te kom kolf en Jasmeet Jaswal 104 van 60 balle het die Royals help om die wenlopies te kry. Vanmiddag om 4:00 wedstryd 39 van 70 is tussen die Chennai Super Kings en Lucknow Super Giants wat om 4:00 begin.
Ag, ek wil net weet, hoe is die Springbokke nie die sportspan van die jaar wêreldwyd nie?
Ja, dis die groot vraag na die Laureus sporttoekennings gisteraand. Sia Kolisi is ook, die Springbokke was genomineer, maar ongelukkig niks gewen. Die Kolisi is deur die gimnast Simone Biles geklop vir die terugkeer van die jaar. En die Springbokke is deur die Spaanse sokker vrouespan uitoorlê vir die span van die jaar toekenning. Novak Djokovic as sportman van die jaar gekroon sy 5de Laureus toekenning en die kaptein van die Spaanse vroue sokkerspan Antoni Bonmati is as die vroue sportster van die jaar aangewys. Udo.
En dit dan ons Jody Hendricks van RSG Sport.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Al is weer tyd vir Democracy 30. Dis tyd vir nog klank uit die verlede wat op die verskeie struikelblokke op die pad na demokrasie fokus. Anita Visser het die reeks bydraa saamgestel en in vandag se aflewering kry die Bisho slagting aandag.
7 September 1992. Bisho, voormalige Tuisland. 80.000 ANC-ondersteuners trek saam by Bisho en dring aan op die herintegrasie van die Ciskei in Suid-Afrika. Die Ciskei se weermag dood 28 van die betogers. Die optog word gelei deur die SHKP-leier Chris Hani, die ANC se sekretaris-generaal Cyril Ramaphosa en Steve Swete, voormalig van MK, maar nou op die ANC se NEK. Die MK-intelligensiehoof Ronnie Casserels is ook by en speel 'n leidende rol. 'n Lemmetjiestraat word opgerig op die grens van die Ciskei in Suid-Afrika, maar 'n groep onder Casserels se leiding breek daandeur en die Ciskei se weermag trek los. Chris Whitfield van die Natal Mercury deel sy ervaring daarvan met die SAIK se Ken Daniels.
I immediately ran in and dived under a Casper which was parked nearby. And as I did that, the firing broke out from troops all around us. From where I was lying, I could just see people running. There was complete mayhem. People were running away from the firing on my right back across the stadium. And people were falling. And then there appeared to be rifle grenades going off. There were explosions in among the demonstrators. We estimate there were about 50,000 of them lined up the other side of the border. And there was people running and screaming and bullets flying everywhere. It was just completely chaotic.
Had the march been going off in an orderly fashion up to that stage?
It certainly was orderly up to the border. A group of the demonstrators broke off to the left and ran across the stadium, and I couldn't see from where I was what they did, but I have subsequently heard that some of them did break through the fence, which is in contravention of the Supreme Court agreement, the stadium fence. I understand that's where the shooting did start.
Were the troops firing directly at those people?
The troops were certainly firing into the mass of people behind the barrier, the razor wire barrier. Later I did see, you know, a lot of bodies lying around there, so it appeared as if they were just firing directly into that mass of people.
Were there people very close to you that were struck by bullets?
The closest were about 30 metres away. I'd actually just walked away from the razor wire fence. I saw the people going around the stadium and I thought, the potential for trouble would be around the other side of the stadium. So I was heading off there when the firing broke out. But incredibly, I was lying under a Syskar Defence Force Casper, and bullets were flying around it and hitting into the bank right next to us and showering us with dust and little stones. So the firing appeared to be very loose. People were dying and being shot in the main bulk of the crowd. That's where the security forces were lined up alongside them. And I did look up briefly and see them. They appeared to be aiming in that direction. But at the same time, there were bullets flying absolutely everywhere.
Op sy beurt praat monitor se Lukas Meyer met een van die betogers in die reuse skare.
We're moving towards the short term center and the soldiers surrounded us and they shoot us without any notice. Why did they shoot? I don't know, because we are not harassing them, but we are just toy-toying and they shot us. Without any reason, without any reason, they didn't give us any command to disperse.
Bisho Ontseni Ramaphosa en na kort beraadslaging met die ANC se nasionale uitvoerende komitee besluit hy dat massa-protesoptredes nie die gewenste pad vorentoe is nie. Die onderhandelings word nou openlik en amptelik hervat. Trouwens, 'n beraad word op 26 September in Johannesburg gehou waarna die sogenaamde Record of Understanding bekend gemaak word. Helaas skuil daar ander slange in die gras in 1993. Op 10 April 1993 word die leier van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, Chris Hani, doodgeskiet voor sy huis in Don Park, Boksburg, terwyl hy besig was om met sy motor te klim. Die man verantwoordelik was 'n verregse Poolse immigrant, Janusz Walus. Hani is omstreeks 9:20 geskiet en is op die toneel dood. 'n Polisiewoordvoerder, brigadier Frans Malherbe, spreek die media op die einste moordtoneel toe.
Some of these shots were fired at close range, pointing to the fact that the man doing the shooting must have perhaps got out of his car and fired shots at close range. I'm unfortunate to announce that Mr. Hani has been killed instantly.
Hani se ou kameraad en vriend Tokyo Segwali is die eerste ANC kader op die toneel.
I think it should be understood that Chris Hani, who lies in his driveway today dead, was not a poet, was not a shopkeeper, was not a musician. He was a revolutionary. He was a politician for his own people. The hand that pulled the trigger is merely a hand. Obviously, there are greater forces which are challenging Chris Hani for who he is, and therefore, the enemies of Chris Hani are the enemies of this country. Yeah. I think people should remember Chris for what he said 2 days ago on television. He was at pains to describe stability, peace, cooperation. That is the Chris Hani who has now become dangerous in this country because he's talking peace. People wanted all the time the image of chief of staff to remain on him so that he must be a man of war, betrayed forever. But Chris died for peace.
I think you're...
How shall we convince people about you?
A moordenaar is vermoord deur Janusz Walus.
Suid-Afrika staan stil vir bykans 'n halwe week al en die wêreld sidder oor die vrede moord. Maar by Eikenhof een week of twee gelede, toe vrouwens en kinders sterf, toe word daar nie rouwdienste gehou, voorsitter stilwortel begrawe alleen. Daarom geagte meneer die voorsitter, het die AWP gestrand nie geskroom, en ek het vir televisiespanne van die wêreld vol gesê, ek keer nie sluipmoorde goed nie, maar hierdie man was 'n kommunis, en as hy bly leef het, dan het hy geleentheid gehad om my vaderland van my te wou vat, dan sou ek hom dalk self moes doodmaak op die slagveld oor die loop van 'n geweer.
En daardie dreigement kom van die AWB-leier Eugene Ter Blanche, wat in môreoggend se insetsel sterk figureer. Nou, dit is deel van 'n oorhoofse SAIK-projek om die kollig op 30 jaar van demokrasie te plaas. Ons Janita Visser het die insetsels met die hulp van Karen Du Toit en Marian Valentine van die SAIK se klankargief saamgestel en Danny Boysen het dit tegnies versorg. Die springstofvervaardiger NAX Afrika en Stellenbosch Universiteit het 'n vennootskap gevorm om kunsmatige intelligensie en robotika in Afrika te bevorder terwyl plaaslike vaardighede en kundigheid in hierdie areas ontwikkel word. Die vennootskap is bedoel om die veiligheid van mynwerkers diep onder die grond te verbeter en ons praat nou met Dr. Callan Fisher, 'n senior lektor by die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese. Callan, goeiemôre.
Good morning. Thank you for having me on your show.
Good to have you on. How can these robots be used to make mining safer for us human beings?
Okay, well, they have an array of sensors on them, so we can send them underground and we can send them in first. So if there is any, you know, ground instability or that, we can send a robot in first to sort of inspect the area before we send miners in.
Mm. So how did this research chair then come about with the University of Stellenbosch?
ENIACS Africa contacted Stellenbosch University about a year ago just to try and get some consultation work going. And then through discussions, we came up with this big project that we're now undertaking for the next 3 years.
Mm. I'm sure on the research side, there is massive interest, massive excitement about this partnership, this coming together. But for many people around South Africa, there is the fear that robots and or artificial intelligence specifically will rob them of their jobs. What's your response to that?
No, so we're not looking into taking any jobs. We're actually looking to upskill people and create jobs with these intelligent robots. So they're just there to inspect and try and improve safety, to make those conditions a lot safer for the miners that will still be underground, still with their jobs.
We're having this conversation with our listeners this morning that there must be various applications where sort of robot first situations where human beings can be kept safe in the workplace.
Yes, definitely. You know, a robot, if it's a hazardous environment, send a robot in first to make sure that it is safe to send a human. You know, we can build another robot, we can buy another robot, but we cannot do that with people.
Tell me, how's this going to benefit specifically the students and research at the university?
So part of this contract has bursaries in it, so we can now get some postgraduate students to start doing the research. And we're also upskilling them in terms of skills in developing these AI systems and developing robotics in an African context. So it's very, very crucial for these students to leave their postgraduate studies with these skills to help our local industries in terms of, you know, AI and robotics.
It's a homegrown solution for a massive industry in South Africa, but are we sort of picking up the cudgels a bit late here, or is this pioneering work that you guys are going to be doing?
No, this is definitely pioneering work. In terms of autonomous systems, you know, we're not quite there yet. So there's a lot of research that still needs to happen. And I hope we are going to be leading that research here in Africa.
I'm just trying to imagine in a situation where safety is the concern for an application like this. Why would AI be better underground than a human controlled drone, for instance?
So in the environment, drones don't work too well. They pick up a lot of dust, which then makes their sensors quite difficult to actually do things. Also, if it's human controlled, then there's fatigue involved as well. Whereas this robot can run, you know, all day, every day. It has its gas sensors on it. It's got an array of other sensors to continuously monitor the environment to make sure it is safe.
Mm. Looking forward to see the outcome of your work. Thank you very much for your time on Monitor on RSG. Dit was Dr. Callan Fisher, 'n senior lektor by die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese. Die stigter van die voedingsskema vir die bendegeteisterde gemeenskap van Ivanwood in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte het die verrassing van haar lewe gekry toe die jeug in die woonbuurt aangebied het om haar verantwoordelikhede vir die naweek oor te neem. Dit sluit kos maak, opskep en skottelgoed was in. Hulle sê dit is om waardering vir haar harde werk te toon. Gail Reyners wil deur haar organisasie 5 Nou Vee armoede in haar gemeenskap verlig.
5 jaar gelede het Gail Reyners die organisasie Faith No Fear begin vanweer die liefde en die passie wat sy vir haar gemeenskap het. Sy sê sy klein dogtertjie het sy gesien hoe haar ma vir vreemdelinge kos gee. Reyners sê dis toe sy besef het dat daar 'n groot behoefte na gemeenskap is.
And that's where 5 years ago where I started my soup kitchen as Faith No Fear for the passion and the love that I have for my community, because really it's hard out there, not in our community alone, in all areas. Poverty, it hits hard. On a daily basis, 24/7, I have people on my door asking for anything to eat. Although it's a piece of dry bread, black coffee, black tea, a little sugar, a tea bag, I must give.
Sy kry soms kosskenkings van die gemeentelede van die plaaslike kerk. 'N inwoner, Natalie Engelbrecht, sê hulle die behoefte gesien om Anti-Gail, soos sy met liefde bekend staan, te help om ook die jeug te inspireer.
Because what she's doing for the community is something remarkable, something that touches the hearts of the little children. And it's so inspiring to us as young people that even though there's so many violence and going on in our area, in our community, there's still something good that takes place in our community. And that is something that inspires us.
'N plaaslike pastoor, Theo Jansen, sê dit is baie inspirerend om te sien hoe jong mense die hulpbronne wat hulle het, gebruik en uitreik na diegene wat minder bevoorreg is.
These children are here. There isn't a lot of resources, a lot of people to turn to. And I said earlier to the group that I believe that God comes and touches the community. He touches somebody. God doesn't come from heaven. And you know, when he comes and he uses a person, he touches the heart of an individual. And in this case, it is this organization that Gail runs, you know, I mean, they are those who sacrifice. They themselves struggle. Many of those who do good, they struggle themselves to put food on their own table, but it never stops them from providing and caring for the children.
Die kinders is met musiek en dans vermaak. Hierdie bydra van Andile Mbanjwa in Kaapstad en ek is Hendrik Martin vir SAIK News.
Ek terug na verkiesingsnuus en die ANC gaan 'n oorlogskamer stig om beter beheer uit te oefen oor wat die media berig oor die party in die aanloop tot die algemene verkiesing. In 'n video wat aan sommige nuusagentskappe uitgelek is van 'n vergadering met die nasionale uitvoerende raad van die party, sê die partypresident Cyril Ramaphosa dat die ANC beter nuusdekking verdien. Die ANC, of die DA liewer, het teen die ANC uitgevaar oor wat hy noem die misbruik van staatsbefondsing om sy veldtog te finansier. Die woordvoerder van die ANC, Mahlengi Bengu Mutsiri, het vroeër aan SAK nuus gesê dat dit nonsens is.
Well, I think you posed one or two questions that were not responded to, and I was very keen to hear what the representative of the DA had to say about this, because he did not respond to a question about whether there's any irrefutable evidence from the DA about that which they are alleging. That was not responded to. He said there are some assuming. The second question that you asked was, how do they source the leaked recording? Again, he was clutching at straws. I do wish to say that that demonstrates that they actually have no case. It is a case of wanting to politicize an elections campaign by the incumbent government.
Bengu Mutsiri sê daar's ook geen manier dat die ANC die SAIK kan beïnvloed wat beriggewing betref soos wat die DA beweer nie.
I think the SABC is run in terms of its own editorial policy. There's absolutely no way the ANC could influence the SABC to report favorably in its favor. In fact, as things stand, there's a lot of coverage of very small parties in comparison to the African National Congress, which has the largest national vote share. I'm finding the allegations, I'm absolutely furious.
Sy sê die DA kan gerus die saak gaan aanmeld by die openbare beskermer.
Well, I suppose they are well within their right to approach independent institutions, including the institution of the public protector. And I'm certain that they are going to be found to have just wasted the attention of the public on this matter, because there's absolutely no evidence that the ANC is using state funds. And during an election year, there's no way that government stops working simply because it's an election year. There's no way that ministers can't launch projects they've been planning, departments that would have been planning over the years or over the months, simply because it's an election year. It is also totally untrue that when these service delivery interventions or projects are launched, that they are layered in ANC colors. He must provide proof of that.
Sy het ook die DA se aantuiging dat die ligte slegs aanbly omdat Eskom massas diesel verbrand as deel van 'n verkiesingsfoefie ontken.
Similarly, South Africans are pleased that we are now, I suppose, 26th or 27th day without load shedding. And this is a product of a lot of work, you know, in the back end by the Minister of Electricity and by government. Suddenly, because it's an election year, there mustn't be improvements in terms of trying to end load shedding in South Africa. Again, it's a serious thing.
En dat was die woordvoerder van die ANC, Mahlengi Bengu Mutsiri. En ons vraag vanoggend, waar kan robotte ontstaak as die mensdom oorneem? Nick in Bloemfontein skryf om my skoonmaaggeselskap te hou. Jou mening? SMS dit deur na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na die nommer 076-536-6961. Ons groet aan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Hendrik Martin, ons produksieregisseur is Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse. Bly gesond! Skouta buite. Tot ziens.